Barang siapa yang mencintai kehidupannya akan mengalami sendiri berbagai macam.
آن که به زندگی عشق می‌ورزد خویشتن را در چند گانگی دیگران
باز. این زنده شخص اپنی زندگی میں دوسروں سے تجربہ حاصل کرتا ہے.
Ти любиш життя та пізнає себе в різноманітності.
Зараз стабілю мозка.
Jaag, jaag, jaag! अब दो बीमारों का ढेर लग जाएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा।
Ein Platz machen in erster Linie die Menschen mit ihren Aktivitäten.
Wie ein Leben nicht mehr über sich selbst entscheiden kann.
ऑर्डर ऑर्डर मिलॉर्ड माझ्या अशिलाच्या वतीने
एकूण
9 साक्षीदार नंतर आता 10 साक्षीदार म्हणून मी माझ्याच अशिलाला बोलवत आहे। साक्षीदाराला
वैद्यकीय मदतीची गरज असल्यास खटल्याची सुनावणी माफी मिलॉर्ड अशिलाची ही स्थिती
एकदा मी познакомились с людьми спрашивали там все вот это атмосфера очень открытая такая.
Это вся институт атмосфера.
Очень, очень.
Man skal lige opdage sig selv i mødet med det andet.
Nej, for den er jeg accepterende.
Das ein Platz im mitteleuropäischen oder im nordeuropäischen Raum auch Wasser eine wichtige Rolle, Klima, Sonne und so weiter. Oder Palazzo Pubblico in Siena, da kann sich kein Einzelnen bauen. Das ist ein Platz. Dort sind trotzdem sehr lebendig. Und möglicherweise, weil die Leute auch dort sehr optimistisch und aktiv auf dem Raum rechnen. Und der Raum ist keine Fata Morgana in diesen Gegenden. Und man geht nicht herum und über einen Anschauen, sondern man lebt das Leben aktiv. Und da erwarte ich schon, dass am 7. Platz, sobald mehrere Menschen auch zusammenkommen, dass der Platz auch wesentlich lebendiger wirken wird.
Kono Riv di Pecamel, Corco Lopez, and Busti Peveresco.
अपनी मोहब्बत कभी कम न हो चाहे जहाँ भी सनम तुम रहो
Qui aime la vie en fait soi-même l'expérience dans la vie.
Eso cuestión incluso de la vibración de un planeta
Yeah.
Thank you. s'appelle ou...
Moi, ça s'appelle.
D'accord.
Živeći sebe u više forma.
Löytää itsensä lähimmäisenä monikosmisuna.
Onaj ko voli život, doživeće sebe u više.
Yeah.
leven lief heeft, ontdekt zichzelf in de verscheidenheid der
Thank you. να δικαιωράς το πλήθος και αφέλεγε ότι δεν έχουν πλήθος των πάρκων και οπλανές στην παιδεία θέλης. Όπως είναι ένα παιδί κοντά σώμα να στο ξέρω τα βαθμό. Ανακτώνας η εκπήρε από την αγώπηση του φιλατσέρου και την
Thank you. internet, но да факса.
На факса, на интернет это...
Да за те шнелло вот.
Это когда перевести. Вот хабен си им мир.
Sá sem elskar lífið kynnist sjálfum sér í fjölbreytileika náungans.
يحب العيشة يفهم راحه في قصة الدار كيام لعي مفصلة مستيلة
تشعر مستقلو نصفة انتنها مع المبالي وصفة
ما يفعل عندنا يعتصف في عندنا
Кто любит життя, то пізнає себе в різноманітності іншого.
Thank you. Yaşamı seven, hayatında çok yönünde kendini keşfedin.
Domine život, pozná sám sebe.
Ale, že je Don Juan,